Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzen.
Eta sintonia hau gaur berri egingo zaigu, baina hemendik aurrera ohituko gara sintonia honetara ere, izan ere lehen aurreratu dizuegu, baina gaurkoan kolaborazio berri bat estreinatuko dugu zebrabidean. Ba, bueno, mundura begira jarriko gara, noizean behin, eta horretarako ba, zebrabideko kolaboratzaile berri batera aurkeztuko dizuet, hemen dugulako estudioetan prest, Igarki de Robles, arratsaldeon Igarki.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Bueno, bai.
Kolaborazio berri honekin hasteko, gogotsu?
Oso.
Oso ondo, ba bueno, esan dugu mundura begira jarriko gara, nazioarteko kontu asko ekarriko dizkigu hilabetean behin gutxi gora bera, Igarki de Roblesek, eta hori ba, ez dakite pixkate laburtu zenezaken Igarki kolaborazio honetan aurkituko duguna zer izango den?
Bai, bai, nazioarteari begira jarriko gara, baina, bueno, behintza saiatuko gara, ez horrelako analisi geopolitiko mardulak egiten, aktualitatetik, ba bueno, zurrunbilo horretatik ies egingo dugu eta bueno, gure nahia behintzat izango da, ba bueno, munduko herrien borrokak eta erresistentziak, ba hoiek plazaratzea, mahaigainaratzea eta hoien inguruan hitz egitea eta alden enean hoietan sakontzea eta hori izango da, ba bueno, ilan behin, ilan bitan behar denean saiatuko garen egiten.
Eta gaurkoan, ba bueno, azken hilabetean behintzat zalaparta sortu duen leku batetara hurbilduko gara, izan ere, ba bueno, Jerusalem gora eta bera ibili gara azken aldi honetan eta Palestinara begira jarriko gara gaurkoan. Palestinara eta zehatzago esanda, preso politiko palestinarren egoeraz hitz egingo diguzu.
Hori da, Palestinako preso politikoen inguruan, esan duzun moduan, ba, bueno, urak naziak datoz Palestina aldetik azken aste hauetan, eta esan duzun moduan, ba, bueno, Trumpek Jerusalem Israelgo hiriburu gisa aitortu zuenetik, eta bueno, ba, Trumpen deklarazio honek palestinarren protesta aldia zabaldu zuen, eta noski honekin batera ba Israelen erantzuna. Mm-hmm. Represio uolde bortitzarekin erantzun zuen eta bueno, jarraitzen du egiten entitate sionistak. Komentatzea ba bueno, protesta hauetan 30 palestinar erail dituztela Israelgo aindar armatuek pasaren gauean ba beste gazte palestinar bat erail zuten Jeninen Cisjordania iparraldean agian ja 31 palestinar erail dituzte honekin batera ba bueno 7000 zauritu eragin ere eta bueno ba mila tapiko atxilotu egon dira ba bueno datu zehatzik ez dago baina bueno lako zer, gai. Eta, bueno, badatu ikaragarriak dira, ba, bueno, ez bairik gabe, hauek.
Egoera oso gogorrean bizi dira, orain dela askotik eta gaur egun ere asko oso zapalduta bizi dira palestinarrak.
Bai, bai, eta, bueno, horren seinale da, ba, bueno, preso politikoen afera han palestinan, ez? Han ere, bueno, ba, datuak preso politikoen inguruan oso ikaragarriak, oso latxak dira, ez? Duela gutxi, Palestinaren askatasunerako erakundearen presoen batxordeak, beste elkarte batzuekin batera, ba, kaleratu zituen, ba, 2017 urtean zehar, preso politikoen eta atxilotuen inguruko datuak. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, labur bilduz, zen behar du, ba, 6,542 palestinar atxilotu zituela 2017 Israelek, Cisjordania eta Gazan, hauetatik 1,767 umeak izan zirela, 146 emakumeak, 14 Palestinako kontseilu legegileko kideak, eta 25 kasetari. Hau dira, ba hori, 2017 datuak, pasaren urtean atxilotutakoak, eta bueno, errepresioak eragindako datua dira.
Pasaden urteko datuetatik orain gaurko datuetara ala ere egongo da aldea azkeneko egun hauetan ere ba mugitua dagoelako egoera.
Bai, 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 bai. Eta bueno, ba egia da, tamales ba errazgo espetzea ba Lepo eteta daudela. Eta bueno, milaka preso politiko palestinar daudela espetze hauetan kondena betetzen preventimo moduan edo atxilotxe administratiboan. Adamir, presoen eta giza eskubideen aldeko elkartearen arabera, oraintze bertan, 6,171 preso politiko palestinar daude Israelgo espetxeetan, kartzeletan. Eta hoietatik, 740 umeak dira. Umeak dira, bueno, 12 eta 18 adin tarte horri hoietakoak. Preso guzti hauetatik 48 emakumeak eta 10 Palestinako kontseilu legegileko kideak. Hoe dira datuak orain, ba oraintze bertan preso dauden palestinarrak. Datuak dira, zenbakiak, kopuru hotza, baina bueno, gure helburua honetan datu hauetan sakontzea da, ez? Preso politiko palestinarren egoeraren berri izatea. Eta, bueno, horretarako, ba, Sahar Francis Adamir elkarteko zuzendari eta abokatuarekin ba, itzein dugu. Eta, bueno, Saharren iritziz, Israelek, palestinarrei esartzen dien salbuespen tratamenduaren egako nagusiena isolamendua da.
All of these prisoners are held inside prisons inside Israel, which means this is put
preso hauek guztiak Israel barneko espetxetan daude atxikiturik. Honek murrizketa gehiago ahalbidetzen ditu bisita familiar eta kanpo harremanei dagokienez. Haien komunitateengandik guztiz isolatuta daude. Egoera honek tratu txar ezberdinen eraginpean egotea sortzen du. Hainbat kasutan torturatzat hartu ditzazkezun egoerak izanik. Gauzak horrela, zigor ezberdinak pairatzen dituzte. Isolamendua, osasun laguntzak jasotzeko laguntzarik eza, norberaren garbitasunerako produkturik eskuragarri ez izatea, janari kopuru nahikorik ez izatea, edota arropa kopuruarekin mugak izatea.
It could be including as well in some cases paying fines for the prison system.
Bueno, hauek izan dira Sahar Francisen hitzak eta bueno, honekin batera nabarmentzekoa da ba Israelek preso politiko palestinarrekin burutzen duen bereizketa kartzelen barnean. Espetxeetako segurtasun sail berezietan sartzen dituzte palestinarrak eta bueno, sail hauetan segurtasun neurri bereziak, ba bueno, bereziak dituzte edo hobeto esanda pairatzen dituzte. Ba, 3 orduko patio aldiak dituzte palestinarrak, ezin dituzte familiarrei deiak egin, eta bueno, orokorrean komunikazio nahiko mugatuak dituzte. Beste preso batzuekiko, hau da, preso israeldarrekiko diskriminazioa pairatzen dute. Preso israeldarrek, ba, agian hemen preso komun bezala ezagutu aldirenak, ba bueno, ez dituzte horrelako baldintza kaskarrak jasaten, ez? Eta bueno, lehen aipatu dugu atxilotze administratibo bueno, kontzeptu hori edo atxiloketa edo espetzeratze modu berezi hori. Claro, asko eta asko ikusi dugun moduan edo bueno, entzun dugun moduan, ba kasu honenpean daude. Eta, bueno, atxiloketa administratibo hau, zer den azaldu zigun ere Saharrek.
It means there is an authority with any military governor in the occupied territories.
Sekretupeko informazioan oinarrituz, lurralde okupatuetako edozein agintari militarrek edonoren kontrako atxiloketa agindua eman dezake. Atxiloketa hau, hilabete batetik, 6 hilabetetara luzatu eta etengabe berritua izan daiteke. Ez dago mugarik. Atxilotua, egoera honetan zenbat urte pasatuko dituen jakingabe egon daiteke. Alegia, arrazoia jakingabe, akusazioa ezagutu gabe. Atxilotze administratiboa edozeinen kontra erabili daiteke. Umeak, emakumeak, gizonezkoak, ekintzaileak, kazetariak edo taburuzagi politikoak.
Women, men, activists, journalists, political leaders, anyone could be subjected to administrative detention.
Egun 434 palestinar atxilotze administratibo pean daude. Azken urteetan gora egin du kopuruak, Israelek atxiloketa modu hau gero eta gehiago erabiltzen duelako. Bereziki palestinarrek okupazioaren kontrako protesta eta mobilizazioetan. Hau da, atxilotze administratibo hau erabiltzen dute gero eta gehiago, protesten eta mobilizazioaren kontra eta izua zabaltzeko mugimenduan. Honetaz gain, Palestinako aktualitatea arretaz jarraitu badugu, Ahed Tamimiren izena ezaguna egingo zaigu.
Bai, azken aldean entzute handia izan duen neska izan da, bai?
Hori da. Israelgo indar armatuek 16 urteko neskato hau atxilo eraman zuten 2017ko pasaren urteko abenduaren 19an. Eta, 10 urteko espetxe eskaria du, oraintxe bertan, espetxean dago. Eta, jada esan dute, ez dutela askatuko epaiketa egin arte. Azken finean, Ahed Tamimi ere izan da palestinaren resistentziaren ikonoa, eta, orain are gehiago bihurtu da ikono, ez? Mm-hmm. Eta, Israeldarrek badakite, horregatik nahi dute, modu batean edo bestean pertsona hau, ikono hau anulatu. Mm-hmm. Baina, Ahed Tamimiren egoera, aipatu ditugun 350 palestinarrena da ere. Orokorrean, helduen egoera berdina paraitzen dute espetxeetan, ume preso hauek.
Datua azkar esaten da, baina 100 eta 100 dira egoera hau bizituten umeak.
Bai, nik lehen pentsatu dut hori kopuru honetan, ez? 350 eta dira egun Euskal Herrian ditugun preso politiko, baina askoz gehiago, ez?
Baina hauek umeak dira.
Eta umeak dira, 12-18 urteko umeak. Orduan, Euskal Herriko preso politikoekin konparatzeak, ematen digu, benetan kopuru honen esan nahiaren tamaina, ez? Eta, esaten nuen moduan, kopurua handia izanik, umeek espetxeetan helduen egoera berdina pairatzen dute, berdina, ez? Eta, espetxe berdinetan daude, hori bai, segurtasun neurri berdinekin, baina, adin txikikoentzako saile berezietan, mm-hmm. ez? Modulo berezietan. Eta, esan bezala, eskubide urraketa berbera jasaten dituzte umeak. Eta, tratu txarrak, komunikazioetan murriztapen berdinak, torturea atxilotze aldietan, eta, gauza askoz gehiago, eta Zaharrek hobeto azalduko digun.
Comparing to the justice system inside Israel when it comes for Israeli juveniles in conflict with
Israelgo espetxe sistemarekin alderatuta, legearekin arazoak dituzten adin txikiko israeldarrentzat errehabilitazio programa eta tratamendu integralak daude. Hauek aurraren eskubiak bermatzen dituzte eta aurra aske geratzen denean haren komunitatean ohiko bizitza garatu dezakela bermatzen duten programak eskaintzen zaizkie atxilotuei. Atxilotutako aur palestinarrei ordea etzaia lakorik eskaintzen. Kontrakoa. Aur palestinar gehienek trauma osteko desordena pairatzen dute askatzen dituztenean Israelgo espetxetan jasandako esperientzia bortitza dela medio. Aipatzekoa da, aurrauen gehiengoa goizeko ordu txikitan euren etxeetan atxilotzen dituztela, eta atxiloketa prozesua oso bortitza izaten dela. Gehienetan, izugarrizko jazarpena eta tratu txarrak pairatu behar izaten dituzte, bai aurrek eta baita familiako beste kideek ere.
Honen aurrean badago erantzuna, ez? Egoera preso politiko palestinarrek pairatzen dituzten egoera eta salbuespen neurrien aurrean erantzuna dago, eta erantzun horren parte Adamir da, ez?
Lehen era ipatu duzu elkartea.
Bai, Adamir, esan bezala, bueno, preso politiko palestinarrak lagundu eta hauen giza eskubideak defendatzen dituen elkartea da. Bere lana, ezinbestekoa da, ba, bueno, preso politikoen arazoak eta egoera gizarteratzeko.
Of course, the Domir work is mainly the legal work that we offer for these prisoners, but beside this main work, we do our advocacy.
Adamirrek noski presoei laguntza legala eskaintzen die. Egiten dugun lan legalaren baitan, nazioarte mailan lan egiten dugu. Nazio batuentzat eta nazio batuen barneko atal desberdinentzat informe legalak egiten ditugu. Adibidez, nazioarteko zigor auzitegiari hainbat txosten igortzen dizkiogu gerra krimenen edota presoek pairatzen dituzten gizateriaren kontrako krimenen ingurukoak, tortura tartean. Herri mugimenduen mailan ere lan egiten dugu. Presoekiko elkartasun eta laguntza sareak sortzen ditugu, munduko beste ekintzaileekin batera. Boikot, desinbertsio eta zigor kanpaina bezalako ekintzak bultzatzen ditugu. Maila diplomatikoan, ordea, beste herrialdeetako alderdiak konbentzitzen saiatzen gara. Nazioarteko zuzenbidearen parte diren heinean, okupazioarekin amaitzeko ahalegina egiteko bete beharra baitute. Izan ere, okupazioak legedi internazionala sistematikoki urratzen du. Hauek dira, erabiltzen ditugun tresnak.
To enforce ending the occupation by using sanctions as well. When a state violates systematically international law, the sanctions tool should be used.
Bueno, horre gustatuko litzaidake azpimarratzea, Saharrek aipatu duen boikot desinbertsio eta zigor kanpaina, BDZ, bezala ezaguna, BDS gazteleraz, erderaz, eta bueno, esan beharra dago, bueno, duela gutxi Israelek atera zuela horrelako zerrenda beltz bat, ba bueno, BDZ-aren inguruan mugitzen ziren mugimenduak eta elkarteen izenak agertzen zirena, eta bueno, zerrenda honen helburua zen esatea ba, elkarte hauetan, mugimendu hauetan, erakunde hauetan, militatzen zuten ekintzaileak ezin izango zirela sartu Israelen. Honek esanguratsua da, honek esaten digulako, ba bueno, Israelek benetan, ba bueno, beldurra diola BDZ-ari. Orduan, hemendik deialdi txiki bat, ba bueno, ba...
Beldurra dio, eragina izan dezakeela kontziente direlako.
Hori da, hori da. Hau da, alegia. Oraintze bertan, BDZ bada kanpaina bada dinamika oso potente bat, eta mundu osoan zehar edatua dagoena, eta ba, hori, gauza, bueno, gauza handiak lortu dituena, ez? Badagaude artista asko eta asko, ba, ba, bueno, basutela adibidez gira bat Israelera joan behar zena, eta bueno, presioaren bitartez eta ekimene politikoen bitartez lortu egin da, bueno, alde batetik, ba, bere musika, bere, bueno, bere eserak Israelera esera matea, eta bestetik atxikitzea BDZ kanpainari. Eta honek, ba, bueno, mina egiten dio Israeli. Orduan, ba bueno, hori, esan nahi nuena, ba, deialdi txiki moduan, ba bueno, ba, Palestinarekiko elkartasun keinu bat baino gehiago dela, ba bueno, dinamika honetan parte hartzea, bai txikitek eta ba endetik. Izan daitekela, ba, Israelgo produktuak ez erosten, edo ja antolatzen, eta bueno, dinamika dizberdinak aurrera eramaten.
Denon esku dago elkartasun eta babes hori ere erakusteko moduak asko baitira Palestinarekiko, proiektu asko, bueno, dinamika asko bultzatzen dituzte, eta zuk orain aipatu duzuna izan daiteke hoietako bat ere, norberaren ekarpentsua egiteko borroka palestinarrari.
Horria. Eta, bueno, bueno, parentesis edo kitkata hoe amaituta, komentatu behar da, ere, ba, bueno, kanpotik, espetzen kanpotik bai lan asko egiten dutela elkarte ezberdinek, Adamir tartean, baina, bueno, espetzen barnean ere lan asko egiten dutela eta borroka ugari eramaten dituztela aurrera preso politiko palestinarrek, ba, beraien eskubideak bere ganatzeko. Eta, bueno, Saharre komentatu zigun, ba, bueno, bereien tresna, borroka tresna nagusiena, ba, zera, goze greba zela. Eta, bueno, ez dakit urtero, baina, bueno, ziklikoki egiten dituzte horrelako goze greba handiak, oso handiak, azkena izan zen 2017ko apiriletik maiatzera, apirilaren 17an hasi zen, preso nazioarteko preso politikoen egunean, eta, bueno, ia 1500 preso politiko egon ziren goze greba egiten, asko eta asko ia 40 egun egon ziren dinamika hau aurrera eramaten, eta bazituzten hainbat eskakizun, eskaera, eta hoiek gehienak lortu zituzten. Bueno, behintzat Israelek esan zuen emango zituela, edo behintzat negoziazera joango zela preso palestinarrekin. Orduan badago mugimendua Israelgo espetxeetan eta preso palestinarrak borrokatzeko prez daude.
Eta borrokatzak merezi duelaren erakusgarri ere badira.
Bai, gauzak lortzen dira dako. Eta, bueno, honekin, hasi nahi nuen gaur estreneatzen dugun, zera, kolaborazio.
Eta fuerte, hasi gara gainera. Igarki, benetan, eskerrik asko, gaurkoan Palestinako preso politikoen egoera gurera ekartzeagatik, eta kolaborazio berri hau asteagatik ere, datorren hilabetan berriro ere izango zaitugu gurean, ikusiko dugu zeri buruz arituko zaren, ez daki zerbait aurrera atzeri baduzun.
Agian, Palestinatik Kolombiara joango gara. Bakizu orain, bake prozesu batean, bete-betean daudela, eta bake prozesu hori badoala hemengoa bezala, osea, motel eta fruitu askori gabe, naiz eta hemen azken asteotan izan ditugun berri onak,
dai,
presoen inguruan.
Frantziak hurbildu egingo dituelako
hango
presoak. Bai?
Eta bueno, eta pasan larun batean egin genuen manifestaldi erraldoi horrengatik, ez? Eta bueno, uste dute Kolombiara joango garela, dei batzuk egingo ditugu eta berzer atera dezakegun.
Ba, gu gogotsu geratuko gara ere, datorrenean ea zer ekarriko diguzun jakiteko. Gaurkoan Saharren hitzak ekarri dituzu, datorrenean ikusiko dugu. Benetan eskerrik asko Igarki gurean egoteagatik eta hurrengo arte.
Ai, eskerrik asko zuei eta eskerrik asko Palestinarren ahotsa zabaltzeagatik.
Gera arte.
Agur. بغير اوضاع بين حروفي الكلمه النار عربي افريقي عود وقطار في الموسيقى انا عصفور طيار بدل ريشي بغير اوضاع بين حروفي الكلمه النار عربي افريقي عود وقطار